Hola, muy buena noche. Abrimos más este tiempo compartido. Este tiempo de jazz nos también queriendo regresar a la normalidad. Hoy es a nuestra emisión 886 y tenemos un argumento singular. Don Ben Webster meets Don Diaz. Un extraordinario disco de 1968 que va a constituir a materia de este tiempo que ahora se abre la noche de este martes 9 de julio. Así que un saludo cordial de Lorena Otero y de Luis Puntín y disponedevos a despegar. Es una serie de programas que quisimos dedicar o confinamento, baixo algúns lemas, programas con moita música e con menos palabras das que adoitamos. Hoxe, pois, iniciamos unha serie, como facemos de cando en vez, pois de atención a discos destacados, a discos singulares, que certamente paga a pena ter na colección persoal de calquera persoa aficionada. E, bueno, este pois é un disco dunhas características determinadas que axiña comentamos. Faremos algúns destes programas antes de retomar a nosa, nos tamén volvendo pouco a pouco a normalidade, de retomar a nosa historia antolóxica do trombón. Así que xa sabedes, este tempo de jazz 886 vai dedicado a Ben Webster e Don Diaz no seu disco Ben Webster Meets Don Diaz. Nos anos 60 do século pasado había moitos músicos de jazz norteamericanos residindo en Europa. E isto, músicos do jazz clásico, que practicaban o que poderíamos entón cualificar como middle jazz, músicos vinculados ao bebop, e isto xerou pois, un desenvolvemento importante de grabacións que tiñan lugar en Europa con frecuencia na fórmula sección rítmica europea, bueno, sección melódica, configurada por estas grandes figuras americanas. Y esto dio lugar pues, a algunas emergencias de algunas casas discográficas que basearon fundamentalmente o seu catálogo en grabaciones de esa naturaleza. Un caso senlleiro é o de MPS BASF, antiguamente, bueno, BASF facía a edición o prensado de MPS Records, casa alemana, radicada na cidade de Dillingen, en Baden-Württemberg, na Selva Negra, en Alemania, no que entón era Alemania Federal, a República Federal. E esta casa, que antes se chamara Saba, pois acumulou un catálogo importante e de valor histórico. Hai moitos anos dedicáramos unha serie pois aos discos desta firma. E, bueno, recreáramonos neles. E naquel momento pasamos un pouco tamén por riba da música deste LP, do que incluímos selectivamente algúns temas. Na nosa serie agora, durante o confinamento, pois rescatamos un perdido que volveremos a escuitar esta noite. E foi a raíz dun comentario por correo electrónico, pois que decidimos, tendo acordado presentar algúns discos singulares durante varios programas, pois comezar por este. Unha producción de MPS registrada precisamente naquel sitio, en Dillingen, en Baden-Württemberg, MPS Tone Studio, actuando como enxeñeiro Rolf Donner. Normalmente era Hans-Georg Brunner Schauer, que era o propietario da discográfica e quen era, digamos, de maneira profesional e dedicada, pois non só un enamorado do jazz, sino un magnífico enxeñeiro de son. Pero neste caso non está grabado no seu estudio particular, sino en este MPS Tone Studio, que tamén é, de alguma maneira, resultado da evolución da marca. A grabación tivo lugar o 1 e 2 de febreiro do 68 e produciuna Joachim Behrens, que tivera contacto persoal cos dous artistas, especialmente con Don Diaz, uns poucos meses antes con motivo dun festival de jazz en Noruega. Naquel momento os dous residían en Europa, pero, bueno, quen son Ben Webster e Don Diaz? Son dous tenoristas de primeirísimo nivel da era do swing, que aquí atoparemos pois integrando nun contexto de corrente principal e con algúns elementos e referencias ao bebop, pero anclados na tradición e, por tanto, pois nun trazando un jazz que habería que cualificar en conxunto como middle, pois cunha sección rítmica formada por tres europeus. O catalán Tete Montoliu, que entón era un artista en plena emerxencia, o contrabaixista alemán Peter Trank, moi apreciado na escena daquel país e que logo non tivo unha especial proxección fora, e un músico como Albert Tutti Heath, pois dunha dinastía recoñecida e irmán de Jimmy Heath, o saxofonista do hard bop, e do contrabaixo Percy Heath, que é o contrabaixo do lendario Modern Jazz Quartet. Tamén el era un americano en Europa. E nun dúo de saxos tenores, Ben Webster e Carlos Dombías. O disco ten así esa denominación simple, Ben Webster meets Dombías, e foi gravado naqueles dous días. A sección rítmica gustou tanto na discográfica que o retiveron un día máis, o que dou lugar a un disco que se chama Piano for Nuria, e no que o protagonista evidente é Montoliu. Vamos disfrutar moito de Montoliu neste disco, pero en todo caso nunha posición secundaria a respecto de dos dous artistas principais. Estéticamente é un disco moi bonito, cunha letra que evoca aquela letra, non sei se é a letra Rockwell, que se chamaría, digamos, en termos normalizados, propia dos letreiros das películas do oeste americano, e cunhas fotos simples e eficaces presentan a contraportada o quinteto en conxunto no aeroporto, e na portada nun xardín blandindo uns pulidos e fermosísimos saxofóns tenores a Ben Webster e Dombías. Imos dar paso á música co tema que abre o disco, que se chama Blues for Dottie May. É unha composición ex aequo de Carlos Wesley Díaz, Dombías, e de Benjamin Francis Ben Webster. Son 7 minutos, nunha clave ben coñecida para todos de blues. Reproduce aquilo que chamaban un pouco nos anos 50 nos Estados Unidos unha blowing session, é dicir, unha sesión con arranxos de carácter oral, e se van turnando os dous saxofonistas, pois no protagonismo con algúns momentos de diálogo, de intercambio ou mesmo de unísono. Si escoitades isto en estéreo, quen oiredes pola esquerda é a Dombías. Ten un son un bocadiño máis metálico. E Ben Webster ten un son un pouco máis aveludado e que se caracteriza por certas explosións e por algún sobresoplado moi controlado sobre a embocadura do instrumento. E bueno, hai moitas cousas que contar, sobre todo da biografía destes músicos, pero ben creo que podemos comenzar xa con este Blues for Dottie May, gravado polo Ben Webster Dombías Quintet. Thank you. Sentadas as semellanzas entre estes dous artistas, cousa que creo que dou probada polo tema que escoitábamos, pois imos caracterizar rapidamente a biografía e o estilo de Don Byas. Chamábase Carlos Wesley Byas, tiña antecedentes hispanos e tamén indios. E é un músico que, aínda que el sempre se considerou un músico do swing, un músico do jazz clásico, está dalgún xeito asociado co nacemento e as primeiras manifestacións do bebop. Natural de Oklahoma, seus pais eran músicos, súa nai tocaba o piano e o seu pai o clarinete. Tivo unha educación inicial en música clásica, era capaz de ler música e aprendeu a tocar o violín, o clarinete e o alto. E se moveu, sobre todo, usando o alto, hasta finais dos anos 20. Nacera en 1912. Morreu no ano 72, apenas 4 anos despois desta grabación e, evidentemente, relativamente novo. O seu modelo foi Benny Carter como saxofonista precisamente alto. Participou do ambiente das orquestras de Kansas City e seguindo, bueno, pues ese movimento, non dentro dunha orquestra, sino como decisión persoal, marchou en 1900 a 1937 a Nova York. Alí traballou no Cotton Club, tivo ocasión de acompañar a Ethel Waters e vinculouse coa orquestra de Don Reedman. En paralelo, puido gravar con Billie Holiday, con Pete Johnson, con quen fixo unha amizade importante, con Lips Page e con Joe Turner. En 1941 tocou con Charlie Christian, Thelonious Monk e Kenny Clarke no Minton's Place House. No ano 41 gravou ca orquestra de Basic, a que estivo un par de anos, algúns solos que lle deron fama e o colocaron pois, no primeiro nivel da notoriedade. Estivo despois xunto con Coleman Hawkins, que era o que digamos directamente o pai do saxofón tenor, con Dizzy Gillespie, e traballou con Damán de Gillespie, con Charlie Parker, con George Wallington e con Oscar Pettiford e Max Roach no Onyx Club, alá por 1944. Gravou o que se considera, ou participou na que se considera a primeira sesión de bebop na que hai un saxofón tenor, no en febreiro do 44, 24 anos antes desta grabación, o tema mítico Wooden You. E a partir de aí, pois se moveu un pouco no ambiente do bebop, gravando tamén con Clyde Hart, ata que veu con Don Reedman a Europa, na que foi a primeira gran orquestra europea que percorreu o noso continente logo da Segunda Guerra Mundial. Era setembro de 1946. Gustoulle moito Europa e decidiu xa quedar aquí. Viviu en Barcelona, onde fixo amizade e impulsou a carreira de Tete Montoliu, eran moi amigos. Tamén tocou con Bill Coleman e acabou vivindo primeiro en París e despois en Holanda, onde casou cunha holandesa alá polo ano 1955 e tivo unha filla, Dottie Mae. Dottie Mae, o tema primeiro que escoitábamos, pois era un blues dedicado a ela. E, bueno, ali xa fixo o resto da súa vida. Este disco resume moi ben o seu estilo e quixera comentar simplemente que foi el quen lle propuxo bueno, quen se mostrou un día en Portugal nunha recepción con motivo dun festival e, ademais, no mesmo ano que este disco, no 68, mostrouse fan entregado de Amália Rodrigues, a quen escoitara en París. E hai ese lendario disco improvisado nunha mañá de domingo que Amália Rodrigues con Don Byas, protagonizado evidentemente por estes dous artistas. Non volveu a residir en Estados Unidos ata 1970, pero non tivo tempo de chegar ao renacemento, o neobop, porque enseguida contraeu un cancro de lingua, así que regresou o seu fogar familiar en Ámsterdam, onde morreu en 1972. O segundo corte que imos escoitar é precisamente o que se lle brinda ou no que se lle brinda a él a oportunidade neste disco Ben Webster Meets Don Byas de facer un traballo en solo. é unha composición propia que dedica á súa filla medio, en fin, en parte hispana, en parte india, en parte afro-norteamericana e en parte holandesa. Dotty Mae. Si antes escoitábamos os dous músicos xuntos abordar este blues for Dotty Mae, agora estamos con Lullaby, o sea, unha canción de berce para Dotty Mae. 5 minutos magníficos e líricos con este saxofonista inesquecible, a quen aquí temos escoitado acompañando a moitas mulleres, por exemplo, a Beryl Booker, pois ele está no saxo tenor e lembrade que a sección rítmica son Tete Montoliu no piano, Peter Trunk no contrabaixo e Albert Tutti Heath na batería. Así que, sen máis, Don Vías, Lullaby for Dotty Mae. Thank you. O terceiro corte deste disco chámase Sundae, é unha versión dunha canción que compuxeran Ned Miller, Chester Cohn, Jules Stein e Benny Kruger. Imos escoitar pois esta versión que está interpretada a medio tempo e na que disfrutaremos dun solo económico pero magnífico na súa construcción e sonoridade de Tete Montoliu. Este tema en particular a min gústame se cadra máis que o primeiro pola interacción entre os dous saxofonistas, que é particularmente brillante non neses rápidos intercambios de fors, de frases de catro compases que está no corazón do tema. Así que temos por diante algo máis de 6 minutos para disfrutar de Ben Webster, de Don Byas e dos seus acompañantes, Montoliu, Peter Frank e Tutti Heath na batería. Eles xuntos leron un 1 ou un 2 de febreiro de 1968, alá no corazón de Alemania, este Sundae. Se cadra un dos mellores cortes deste disco é o que imos escoitar agora, Perdido. Perdido, puxémolo hai unhas semanas dentro das nosas pingas de jazz contra o coronavirus. Perdido é o mítico tema de Juan Tizol Martínez para a orquestra de Duke Ellington, a quen puxera en letra despois Ervin Drake e Harry Lenk. Nesta versión, se ata aquí non fostes capaces de distinguir a Webster de Vías, pois Webster é o que comeza e fai o primeiro solo, despois disfrutaremos do contrabaixo de Peter Trunk e, finalmente, o segundo solo de Don Vías. Así que podedes facilmente facer a comparación escuitando este Ben Webster Don Vías Quintet no disco Ben Webster Meets Don Vías, este tema, como vos digo, que se chama Perdido. agora por diante un tema que é o tema solista de Ben Webster, de Benjamin Francis Webster, inda que neste caso está acompañado únicamente polas liñas de baixo de Peter Trunk. Aquel Lullaby for Dottie May, que era o tema en solitario de Don Bias, estaba basado nas harmonías de Peter Trunk. Esta é unha composición totalmente original, cun título un tanto enigmático, When Ash Meets Henry. Refírese Ben Webster aquí a dous afeccionados, un de Kansas City e outro de Londres, amigos del, que nunca se irían encontrar na realidade, pero que él evocaba con agarimo como querendo expresar a universalidade, ese carácter un pouco cosmopolita, transoceánico do jazz. Bueno, quen é Ben Webster? Benjamin Francis Webster naceu en 1909, morreu no 73. Chamabanlle The Brute, algo así como a besta, ou The Frog, a ran, porque tiña, era capaz, nos temas rápidos, sobre todo na súa mocidade, era un tenorista agresivo, cun son, en fin, fricativo e forte, no que se inspiraron logo moito dos dous tenores do hard bop, que seguían un pouco a estela Coleman Hawkins. Ele é un epígono de Hawkins, con esa sorte de respiración audible e de bops que tanto lle gustan. O seu estilo máis característico, máis coñecido acaso en Europa, é o cálido das baladas intimistas, na que destaca sempre subliñando o uso dramático daquel sobresoplado que caracteriza o seu son. E en esa dimensión, el sempre confesou ser devedor de Johnny Hodges. Músico de Kansas City, criouse aos peitos do movimento de Kansas City e, por tanto, foi membro destacado da banda de Benny Moten e da banda de Andy Kirk, da banda de Count Basie. E, sobre todo, el tamén emigra un pouco pola súa conta a Nova York e ali pois se dá a coñecer e se consagra na orquestra de Fletcher Henderson. Tocará despois tamén con Benny Carter, con Cab Calloway e naquela brevísima Big Band que tivera Teddy Wilson. Pero o doutoramento veulle como solista de saxofón, e especialmente en plan agresivo, digamos, plan espectacular, coa orquestra de Ellington durante 3 anos. Ali, pues alimentouse da influencia de Hodges e deixou un legado no que destacan Cottontail and All Too Soon. Entendíase moi ben con Jimmy Blanton e isto doulle pois tamén un swing e unha concepción rítmica característica. Despois de deixar a Ellington, moveuse nos ambientes do bebop vinculados á Rúa 52 e logo entrou xa nos circuitos do jazz at the Philharmonic con Norman Granz, colaborando con moitísima xente, pero especialmente con Oscar Peterson, con Harry Swiss Edison, con Art Tatum, con Bill Douglas, con Herbie Ellis e especialmente con Coleman Hawkins, Ray Brown e o gran Oscar Peterson. Tamén tivo un quinteto con Jerry Mulligan, pero en 1964 moveuse a Europa. Estivera de novo casado un par de anos, non tivo fillos e morou sempre ca súa muller e ca súa avoa. Pero estas morreron no ano 62, quedou só e entón veu a Europa pois buscando un mellor ambiente. Viviu en Ámsterdam, viviu en Copenhague e en algún momento pois tivo ocasión de volver tocar con Ellington. Neste período europeo é cando foi gravado neste disco. Morreu en Ámsterdam en setembro de 1973 pois dun derrame cerebral. Imos escoitar o seu estilo en plenitude, que non necesita comentarios, nesta composición propia que se titula When Ash Meets Henry, na que está acompañado, como vos decía, por Peter Trunk.
Thank you.
Bueno, pienso que es indiscutible que Webster estaba excelente, excelentísimo, pero también Peter Trunk, que en la altura en que grabó este disco, pues era un hombre que estaba en la órbita de un músico que nos está interesando como trombonista, de Albert Malgensdorf, y además era miembro en este momento del cuarteto de Klaus Doldinger y de la orquesta de Kurt Eldagen, un ambiente importante do jazz en Alemania en aquellos años. Na cidade de Colonia. Non queda tempo para máis, senón para regalarvos 9 minutos e algo máis, 9 minutos ben cumpridos, da versión destes cinco artistas da inmortal canción de Edward Kennedy Ellington, de Juan Tizol Martínez, con letra de Irving Mills, Caravan. O tema no que probablemente os dous saxofonistas están menos cómodos, porque acaba tendo algúns, digamos, elementos que da man da sección rítmica se cadra o colocan ou empuxan un pouco na liña do hard bop, pero aínda así resolven, bueno, máis que cumpridamente a papeleta. Un disco que é unha pequeniña xoia, si queredes un xoiel, e que nos deixa o legado de madurez, cando o máis importante da súa achega innovadora á música xa pasara, pero estaba sedimentado cando residían en Europa Don Webster e Don Byas. Insisto, grabación o 1 e 2 de febreiro de 1968, producida polo gran crítico e animador Joachim Ernst Behrendt, dun quinteto con Don Ben Webster, Don Byas, T.T. Montoliu, Peter Trunk e Al Tutti Herz, un disco maravilloso que se chama Ben Webster Meets Don Byas e que nos rubricamos con esta versión de Caravan.
Thank you.
Bueno, pois isto é o final do noso programa, a fin do noso programa. Hoxe é 9 de xuño de mil, perdón, de mil. Hoxe é 9 de xuño de 2020, este foi a emisión 886 de Tempo de Jazz. Acabades de disfrutala en directo en Radio Tui, pero nos facémola desde Radio Redondela. Aquí vai comezar a soar enseguida. E logo as outras emisoras de Radio Fusión terán ocasión pois de difundila nos próximos días. Hai reemisións o sábado nas dúas emisoras de Banditas e nas outras de Radio Fusión, creo que maioritariamente o domingo. Ben, saúdo cordial de Lorena Otero e de Luis Cuntín, coma sempre puntuado con este repenicar de tambor. E con el marchamos coa música a outra parte. E conste que eu sigo gravando desde a miña casa e ela desde o estudio de Radio Redondela no corazón da vila. Desde ali tecimos para todos e todas vós este tempo compartido. Un tempo de jazz que por vez 886 vos desexa unha boa noite e se despide. Grazas por estardes aí.